Futbol heyecanı devam edir. Salam 14-24'ün daimi izleyiciləri. Yanılmadınız, bugünkü müzakirəmizi futbol meydanında qurmuşuq. Yox, yox, bura nə Şəfa stadionudur, nə də Respublika stadionu. Siz el Azalıq radiosunda 101.7 FM tezliyindəsiniz. Əsil futbol həyəcanını isə gənclər verilişi 14-24 sizə gətirəcək. Necə? Kanalı dəyişmədən bizə diqqət kəsilin. Qonağımız gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazar Rüstəm Əfsərli efirimizi paylaşacaqlar. Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün hardan başlamaq lazımdır? Gənclərin bu inkişafa təsiri necə ola bilər? Futbol meydanında hansı pullar dolaşır? Bu pullar futbolçunun cibinə gedir, yoxsa... Həm söhbətlərimlə bu müzakirənin maraqlı olacağına əminəm. Siz həm də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla müsahibəsindən bir parçaya qulaq asacaqsınız. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin də sorğusu var bu mövzuda. Futbol azarkeşləri Azərbaycan yığmasının hansı oyunu ən yadda qalan hesab edir? Bax, bu sorğudan öyrənə biləcəksiniz ki, bu sualın cavabını da efirimizdə qaçırmayın. Əziz dinləyicilər, sizi çox intizarda saxlamadan müzakirəyə başlayaq. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördüm sizləri, gənclərin məkanındasınız. Mövzumuz da bildiyimiz kimi gənclər Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını nədə görürlər, bu mövzudadır. Əvvəlcə istərdim vəziyyəti qiymətləndirək. Ümumiyyətlə, vəziyyət Azərbaycan futbolunda necədir? Hansı problemlər vardır?
Maliyyə baxımından baxsaq, məncə yaxşıdır. Futbolçulara həmişə deyirlər ki, çox pul olsa oynayarlar. Amma məncə pul kifayət qədərdir. Avropadakı qədər deyil, amma özümüzə uyğundur. Amma oyun baxımından, işləy baxımından, o baxımdan çox pisdir.
Bəs problem nədədir?
Ən böyük işləyə olmalıdır, işləyə yoxdur. O qədər uduzmağı örgəşmişik və o gələk psixoloji təzən hansı başlamaqdasın.
Rüstəm, sən necə fikirləşirsən?
Mən Rami dedilərlə razıyam. Yəni təxminən 3-4 il bundan əvvəl mən peşəkar fəaliyyətimə başlayanda qəzetlərə müsahibə verən futbolçular arasından olan şikayətlənirdilər ki, maliyyə durumu çox aşağıdır. Yəni belə deyək, peraşki yeyib oyuna çıxırıq. Yəni belə bir sözdə çox işlənirdi. Yəni qəzetlərin hər halda ən çox sevimli belə sözlə ifadələrindən biridir. Amma 2003-cü ildə AFFA-da dəyişikliklər olundu. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının rəhbərliyi dəyişiləndən sonra futbola böyük pullar axdı. Yüksək instansiyaların, yəni tapşırığı ilə böyük biznesmenlər, yaxşı maliyyə imkanları, maliyyəçi biznesmenlər futbol klublarını himayəyə götürdülər. Bununla da klubların və futbolçuların güzəranı yaxşılaşdı. 90-cı illərdə, yəni SSR-nin dağılmasından sonra, Azərbaycan müstəqilləşməsindən sonra Azərbaycan futbol təsərrüfatı dağıldı. Azərbaycan futbolunu qızın nəsli adlandırdığımız bir nəsil getdi və yerinə gələn futbolçular artıq həmin tələblərə cavab vermirdilər. Bir də iş növbədə məşqçilərin yüksək kvalifikasiyaya malik olmaması ilə əlaqədardı. Futbol meydançalarının, stadionların çox bərbad vəziyyəti ilə əlaqədardı. Bundan başqa futbolda korrupsiyanın çox geniş yayılmasına əlaqədardı. Yəni buna səbəblər çoxdur. O ki qaldı, Ramin dediyi kimi istəyi təbii ki hər bir futbolçu meydana çıxanda qələbə qazanmaq istəyir. Çıxır, yəni özü də təsdiqləyir ki, o istəklə meydana çıxmayan futbolçu yoxdur. Hər bir futbolçu istəyir ki, o meydana çıxsın, qələbə qazansın, onun əvəzində mükafat alsın. Çünki hər oyuna görə mükafat verirlər. Amma mən razı deyiləm, çünki birinci problemimiz bizim istək deyil. Bizim birinci problemimiz futbolun müəyyən şəxslər arasında oyuncağa çevrilməsidir. Bəzi şəxslər futboldan, yəni öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Səbəblərdən də bir də odur ki, futbola çox kənara insanlar rəhbərlik edir. Heç vaxt demək olar ki, futbolçu kimi meydana çıxmamış, soyunub geyim otağında futbolçunun tərinin iyini hiss eləməmiş insanlar hal-hazırda futbol təsərrüfatı
futbola ayrılan maliyyədən söhbət düşmüşkən, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirin Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmovla apardığı müsahibədən bir parçaya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə qayıdarıq.
Ki, şəffaflıq yoxdursa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir? Milanın büdcəsi nə qədərdir? Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var. Təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir. 101.1
İstərdim Ramin'ə üzümü tutum. Ramin, bax, sən gənc futbolçusan. Hansı problemlər yaşayırsan, hansı çətinliklərin var futbol sahəsində?
Birincisi, meydançaların bərbat vəziyyətdə olması. Şərait var. Hamısında yox, bəzi komandaların şəraitləri var. Çox yaxşı şəraitləri var. Ancaq nə qədər pul çox verilir, o qədər səviyyə aşağı düşür məncə. Çünki oyunçular ancaq pula oynayır. Bizdə deyilən meydançılar çox tikilsə, çox meydançı oldu futbol inkişafı. Xeyr, meydançı oldu, oyunçu olmadı. Necə inkişaf edəcək? Rusiyada məsələn məktəb var. Takım məktəbi. O məktəbdə uşaq həm oxuyur, həm də futbolla məşğuldur. Futbol onun bir dərs növüdür. Elə bir dərsə gedir. Məncə məktəblər yaradılmalıdır. O da çox çətin iş.
Bax, sən özün oynamısan. Sənin öz istəyin varmı?
İstək olub, ancaq bəzi problemləri görəndən sonra...
Bax, hansı problemlər də olar, bəzi problemlər.
Mənim üçün ən böyük problem ayrı seçkiliyidir, məşqlərin ayrı seçkiliyi. Məsələn, oyunçunun özünə görə dəyərləndirmirlər. Ay xəsiyyəti xoşuma gəlmədi, ay dostu xoşuma gəlmədi, belə bir çıxmaz. Özünə görə dəyərləndirmirlər oyunçular. Əgər özünə görə dəyərləndirsələr, onda məncə o da futbolun inkişafına bir addımdır.
Təxminən 4 il, 5 il bundan qabaq Azərbaycan milli yığma komandasına futbolçuların seçim üsulu çox qəribə idi. Kimin belə deyək nağd verməyə pulu var idi, o oynayır. Əlimizdə belə çox faktı yoxdur onun sübut eləmək üçün, amma bu ictimaiyyətin hamının bildiyi bir şeydir. Yəni məktəbə verilən pulla futbolçular çağırılırdı. Və Ramin sözünə mən qüvvət onu demək istəyirəm ki, elə uşaq məktəblərində də balaca gənc futbolçuların oynadığı komandalarda da belədir. Kiminki atası gəlir, anası gəlir, qohumu dayısı gəlir, uşaq məktəbinə belə demək mümkünsə görür, o futbolçular oynayır, beynəlxalq turnirlərə aparılırlar. Bu futbolun inkişafını çox ləngidir. O ki, qaldı o məktəb məsələsində, uşaq futbol məktəbi olmadan futbolçu yetişdirmək qeyri-mümkündür. Futbolçu düz deyirlər, futbolçu yoldan çıxır. Məhəllə futbolu oynayan futbolçu. Əsasən böyük futbolçular oradan gəlirlər, amma xüsusi bu işlə məşğul olan məktəblər seçirlər məhəllələrdən, amma onları futbol məktəbinə cəlb edirlər və orada artıq futbolun incəliklərini öyrədirlər. Tutaq ki, texnika, taktika öyrədirlər, strateji öyrədirlər və s. Bizdə də futbol məktəbləri çox azdır. Birincisi, yenə dediyim kimi, maliyyə problemləridir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan futbol klubları hal-hazırda yüksək liqada çıxış edən klubların büdcələri milyonlarla dollar, milyonlarla manatı ötür. Uşaq futbol məktəblərinin vəsaiti çox aşağıdır. Yəni bu imkanları çox aşağıdır. Onların demə özləri üçün meydançaları yoxdur. Uşaqlar asfaltda məşq edirlər, yolda, şüşəlikdə, torpaqlıqda məşq edirlər. Məşqçilərin səviyyəsi çox aşağıdır. Uşaq məktəblərinə söhbət gedir. Özünü futbola bağlamaq istəyən gənclər həvəslə gəldiyi bu futbol məktəbində ayrı seçicilikdən əlavə şəraitsizlik də görürlər. Tox ki, topların sayı az olur və yaxud onlara verilən ekipirovkadır, forma. Onun sayı az olur, yəni çox keyfiyyətsiz olur, aşağı səviyyəli olur. Məşqçilər can yandırmırlar. Məsələn, mən gözümlə gördüyüm bir hadisəni danışa bilərəm ki, Bakının futbol məktəblərindən birində Tofiq Bəhramovun da Respublika stadionunun arxasında bir xalçalı meydança var. Həmin o xalçalı meydançada bir məşqçi bir qrupda təxminən 50 nəfər uşağı hazırlaşdırır. Yəni bu təbii mümkündür. 50 nəfər uşağı eyni vaxtda dərs keçmək mümkündür, amma bu futbolçunun, bu həmin bu uşağın gələcəyi üçün demə heç, yəni heç bir əhəmiyyət daşımayacaq.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
14-24-dən gəlir səsimiz, gənclərin məkanındasınız. Bugünkü müzakirəmiz Azərbaycan futbolu haqqındadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan futbolunun dirçəlməsinin həlli yollarını gənclər nədə görürlər? İslahatları hardan başlamaq lazımdır? Ümumiyyətlə, problemlər və futbolçuların çətinliyi nədədir? Elə bu müzakirələri aparmaq üçün studiyadakı həmsöhbətlərim gənc futbolçu Ramin Nəcəfov və gənc futbol yazarı Rüstəm Əfsərdədir. Рамин, сен ардан баштамсан футбола, мараклыды.
Mən futbolu Arsenal futbol klubundan başlamışam. Baş məşqçi Vladislav Qədirov və Emin Tahirov idi. Və ondan sonra keçdim Şəfa klubuna, İslam Kərimova. Ondan sonra U17 oynadım. Rostovda bir turnirdə iştirak etdim. Sonra müəyyən səbəblərə görə çıxdım U17-dən və getdim Qarabağa. Qarabağdan sonra hərbi qulluğa yollanmalı idim. Yollandım hərbi qulluğa və Mərkəzi Ordu İdman klubunun rəhbəri sağ olsun gətirdi mənə Mərkəzi Ordu İdman klubuna və orada fəaliyyətimi davam etdirdim.
Konkretləşdirmək istərdim. Çıxış yollarını siz maliyyə çoxluğunda, yaxşı trenerdə, yoxsa istəkdə görürsünüz? Və yaxud da öz alternativ cavabınız var?
Bir klub var, adını çəkmək istəmirəm. Çünki məsələn sabah həmin kluba mən gedə bilərəm. Orada məşqçi də çox məsələn zəifdir. Məsələn böyük problem ondadır ki, mən bir adı məktəb tikilməli. Məsələn bir komanda var, 30 sm-li qar yağıb 20 sm-lıq topla futbol oynatdırır, göy uşaqları yoxlatdırır. Deyir ki, sən mənim xoşuma gəlmədin. Orada necə oyunçu yoxlamaq olar, mənim başım çıxmır. O da onu bildirir ki, ya uje başdan bilinir ki, kim qalacaq, kim gedəcək. Sadəcə gözə görsənsin deyə oyunçu yoxladıq biz. Və bazıları elə olmalıdı ki, məsələn Rusiyada Neftçi oyunlar oynadı ki, o zalda oynadılar məsələn. Bu belə zallardı bizdə olmalıdı ki, hava problemli olanda onda zalda da oyunlar keçirilsin və təlim məşqlanışları keçirilsin.
Rüstəm, sən necə fikirləşirsən?
Sən gedirədin məşqçi, maliyyə, istək. Yəni bütün bunların olması, hamısının olması vacib şərtdir. Əgər bir komandanın maliyyə durumu yaxşıdsa, məşqçi zəifdirsə və futbol olan uşaqların da məşqçilərində istək yoxdursa, mümkün deyil. Yəni komandanın daha yaxşı oynamağı və oradan futbolçu yetişməyi mümkün deyil. Eyni zamanda digər ikisinin olmamağı, birinin olmağı heç bir xeyir verməyəcəkdir. Bunlar üçü də olmalıdır. Uşaqların üçün birincisi yaxşı şərait yaradılmalıdır. 12 yaşında, 11 yaşında, 10 yaşında olan uşaq fikirləşməməlidir ki, mən vuraram, ayağım yerə dəyər, asfaltda və ayağım sınar. Bunun üçün normal şərait yaradılmalıdır. Bunun forması, topu, meydançası yaxşı səviyyədə olmalıdır. Bu bir. İkincisi, məşqçilərimiz yüksək səviyyədə olmalıdır. Kurslar keçməlidirlər, peşəkarlaşmalıdırlar. Üçüncüsü, istək dediyimiz də bu artıq işin texnik tərəfidir.
Yəni bu problemlər sadaladınız. Gənclərin nə rolu ola bilər? Nə kömək edə bilərlər? Bax, sən gəncsən, nə gətirə bilərsən Azərbaycan futboluna və yazar kimi Rüstəm? Sən nə edə bilərsən?
Əgər şərait yaradılsa, yaxşı şərait olsa, məsələn, meydança əgər yaxşı olsa, istər istəməsən ora məşqlərə özün gələcəksən, istəyəcəksən gələsən. Əgər meydança pis olsa, məsələn, yaxınlarda oyun oldu. Neftçi Xəzər-Lənkəran. Xəzər-Lənkəran çox bərbad stadionda qəbul etdi oyunu. Məsələn, orada məşq eləsəm, mən həvəssiz gedərəm məşqə. Deyərəm, meydança belədir, meydança belədir. Həm də orada oynamaq olmur. Mümkün deyil, texnikanı nümayiş elətdirəsən, texnikanı öyrənəsən. Əgər stadionlar yaxşı olsa, şəraitim yaxşı olsa, məsələn, onda istəklə mən məşqə gedirəm. Bir ara Qarabağda türklər məşqçi idi. Məsələn, Beşiktaşın kiçik yaşların yaradıcısı idi Sərpil və indi Türkiyənin yüksək liqasının məşqçi olan Ziya Doğan qardaşı Tacəddin Doğan idi. Və onlar məsələn Şəfa stadionunda məşq keçirdilər bizə. Hər gün, bazar günündə oyun olmaq şərti ilə, yoldaşlıq oyuna. Məsələn, hamı eyni səviyyədə olması üçün saat 1-də 2-nin yarısı bizə yemək təşkil edirdilər Şəfa stadionunda. Hamı o yeməyə mütləq gəlməli idi ki, məşqdə heç kim deyə bilməsin ki, mən evdə yemək yeyə bilmədim, şəraitim pisdir, məsələn zəifəm. Hamı eyni şəraitdə olurdu. Hamı eyni forma verilirdi. Kim güclü idi, o da oynayırdı. Məsələn, yemək saat bir deydi, mən tələsirdim tez geyim ora ki, tez məşq başlasın, həvəslə gedirdim məsələn məşqə və oynayırdıq, nəticələrimiz də var idi.
Gənclər yalnız o yolla problem əldə edə bilərlər ki, əgər bu gənc dediyimiz gənc futbolçudursa, o birinci növbədə, əgər takımda normal şərait yaradılıbsa, öz əlində çalışmalıdır və bu əgər gələcəkdə peşəkar futbolçu olmaq istəyirsə. İkinci, yenə həmin bu gənc futbolçudursa, yaşının azaldılmasına, kiçildilməsinə imkan verməməlidir. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə keçmiş Sovet ölkələrində, SSR ölkələrində çox yayılıb, uşaqların yaşının azaldılması. Yəni buna LIPA deyirlər. Sevilib. Məsələn, bir uşaq gəlir 12 yaşında və 10 yaşlarda ibarət bir komanda hansısa bir turniriyə getməlidir. Həmin bu 12 yaşında olan uşaq doğum haqqında şahidində məsələn alırlar və ona yeni şahidətnamə verirlər. Yaşını da eləyirlər, məsələn 10. Təbii ki, bu 12 yaşında olan futbolçu uşaq özündən 2 yaş balacalarına daha yaxşı oynayacaq.
Bir problemə toxunmaq istəyirdim. Məsələn, indi Respublika çempionatında problem həm də ondadır ki, rəqabət azdır. İddialı komanda 3-dür, 4-dür, 5-dir. Ondan artıq iddialı komanda yoxdur. Ona görə də məsələn Neftçi çıxanda aşağıda gedən komandalarla, outsider olan komandalarla çıxanda oyuna məncə elə də böyük güclə çıxmır, böyük güc sərf eləmir və asanlıqla udur.
Hamı da bilir ki,
bir problem də var ki, rəqabətdə. Məsələn, adını çəkmək istəmirəm, bir sponsorun 3 dənə, 4 dənə komandası var. Oyuna çıxanda nə rəqabət olur ki? Əgər hansı bir komandası güclüdür, ikisi, üçü də zəif tələbə saxlayır özü üçün ki, dağıl düzdür. Sağ olsunlar ki, saxlayırlar, dağılmır komanda. O da düzgün deyək ki, məsələn, bu komandaya gəlməsin, bir komandası birinci yerdə gəlsə, o bir komanda outsiderdadırsa, əlbəttə ki, o qəzetlərdə də yazılmışdı ki, böyük qardaş, kiçik qardaşa yol verdi. Və oyun həm maraqsız keçir, həm azarkeşlər üçün marağı yoxdur. Nəticə də bilinir.
3-4 özünün yetirməsi, 10 yaşından, 8 yaşından uşaq komandalarını oynaya-oynaya, həmin komandanın formasını geyinə-geyinə gələn futbolçular oynamasa, Azərbaycan futbolunun gələcəyi həqiqətən təhlükə altındadır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıb bir qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Millidən danışırıq elə Azərbaycan Milli Komandasından. Həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib ki, Azərbaycan Milli Yığmasının ən yadda qalan oyunu sizin üçün hansıdır? Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansı idi?
Azərbaycan Serbiya 2-1 özə Bakıda Şəfas Stadionunda oynamışlar. Onda 2-1 Azərbaycan durmuşdu. Ən yaxşı oyun oldu.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan Finlandiya oyunu. Orada 1-0 hesabı ilə qalib gəldik. Emin İmamqulyevin vurduğu qolla. Ən yadda qalan odur. Bu seçmə mərhələdə də ən yaxşı oyunumuz odur. Bir qələbəmiz varsa oyundur. Başqa o bir oyunlarda əksəriyyətində komandamız bizi məğlub durması aldı.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasına sənin üçün ən yadda qalan oyunu hansıdır?
Heç biri. Hələ mənim bir dənə oyunundan onu ləzzət almamışam. Heç biri. Bir dənə Yugoslaviya oyununda nəsə irəliləyiş görsəndi. Ondan sonra da daha elə o birisilərin daha Yugoslaviya oyunu daha yaxın çıxdı.
Finlandiya ilə olan oyun oldu ki, 1-0 durdu, xeyla sevinirdi, iddialar gördük ki. Həmişə kimi ümidlərimiz üçə çıxdı.
İndiyə kimi Slovakiya ilə oyunu 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. O oyunu yadımda qalıbdı. Sonra məğlub olduğu görüşlər Portuqaliya ilə 7-0 o yadımda qalıbdı. Polşa ilə 8-0 o yadımda qalıbdı. Ən yadda qalan böyük hesabla uduzduğu oyunlar və qalib gəldiyi oyunlar.
Mənim üçün ən yadda qalan oyun Azərbaycan Portuqaliya oyunu olub. Azərbaycan biz öz meydançamızda Portuqaliyanın formasında qəbul eləyirdik və o nəyə görə İminoy mən o oyunu seçdim? Ona görə ki biz elə bir ki özümüzdən çox güclü takımla mübarizə aparmalıydıq və biz Qazaxıstanla elə bir ki heç-heçə oynayırdıq, ya udurduq, ya udurduq, amma indiki Portuqaliya biz doğrudan da orada görsəndə ki biz heç nəyə layiq deyilik. Çünki Portuqaliya elə heç güclü də oynamırdı. Ancaq yenidir ki 2-0 uduzduq.
Serbiya ilə səfər oyunu, Serbiya Çernoqoya yığmasından səfər oynuyurdu. Baş məşqçiləri bizi belə aşağı baxıb, yuxarıdan aşağı. 2-0 uduzuza gəlib pik eləmişdi. Ümumiyyətlə Azərbaycan yığma tarixində əlamətdar oyundu. Çünki biz məğlubiyyətdən sonra səfərdə ümumiyyətlə heç-heçə ilk dəfə. Liechtensteinin əhalisi 30 mindir, ardısa Nizami rayonu qədərdir. Liechtenstein ümumiyyətlə futbol tarixində ilk qələbəsini Azərbaycan yığmasının üzərində qazandı.
Sorğunu dinlədik. Sizin üçün Azərbaycan milli yığmasının ən yadda qalan oyunu hansıdır? Ramin, sən dedin bu. Bilmirəm, ən yadda qalan oyunudur sənin üçün. Fikirlərinizi bildirərdiniz.
Bu il üçün 2007-ci il.
Son 5 ildə məsələn.
1992-ci ildə yəni bu komanda formalaşıb. Son 5 ildə 2 ay əvvəl yığma komandanın kapitanı artıq Aslan Kərimov. Artıq milli karyerasını başa çatdırmaq istəyirdi və ondan həmkarlarından biri müsahibə almışdı. Ona sual vermişdi ki, bəs Aslan, sənin üçün yığmada ən yadda qalan oyun hansıdır? O bax belə bir cavab vermişdi ki, o qədər az qələbə qazanmışıq ki, hamısı yanında qalıb. Həqiqətən 15 il o yaxşı olan yığmamız bəlkə 15 rəsmi oyunda 15 qələbə qazanmayıb. İndiyə qədər ki, oyunların hansısa biz unutaq, hansısa yadda saxlayaq. Təbii ki, İsveçranın oyunu da yaddadır, 1-0 hesabı ilə qələbə. Portuqaliyalı heçisə yaddadır, Slovakiya üzərində qələbə də yaddadır, Serbiya və Çernoqoriya yığması ilə 2 oyunda yaddadır. Elə oyunlar var ki, qələbə qazanmamışıq, amma rəqibə yaxşı müqavimət göstərmişik. Məsələn, Ramin qeydərdə Finlandiya ilə yığma oyun, həm Bakıdakı oyun, onda 1-0 udmuşduq, udmuşdu yığma komandamız və Helsinki-dəki oyun 1-2 məğlub olmuşduq. Amma təsir olsun ki, ən çox yadda qalan oyunlar OSER-dəki Fransa yığmasına 10-0 məğlubiyyət, Portuqaliya yığmasına 7-0 məğlubiyyət. Elə Bakıda Serbiya yığmasına 6-1 hesablı məğlubiyyətdir. Təbii ki, yığma komandanın hamı qələbə qazanmasını hamı istəyir, amma bir hər şeyə real yanaşmaq lazımdır ki, artıq bu nəsillər artıq özünü deyib, özünü tükədib, gələcək nəsillərə fikir vermək lazımdır. Və mən belə bir öz subyektiv fikrimi bildirəcəm, nə qədər sərt yanaşsa da, Azərbaycan məşqçilərini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır. Getsinlər orada məşqçiləri eləsinlər, çünki onların mən üzr istəyirəm, hamısını aid eləmirəm. Həqiqətən içində yaxşı məşqçilər də var, şəxsiyyət kimi yaxşı olan yaxşılar da var. Məşqçi kimi müəyyən təcrübəsi olanlar da var, amma böyük əksəriyyətini Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsinə göndərmək lazımdır ki, birinci dəstə deyəndə mən ikinci divizionu nəzərdə tuturam, yəni Azərbaycan çempionatının ən aşağı divizionunu. Orada getsinlər, öz səviyyəni göstərsinlər. Çünki onların səviyyəsi Azərbaycan çempionatına uyğundur. Çünki Azərbaycan çempionatının səviyyəsi indi bu dəqiqə aşağıdır. Uğur qazandıracaq qədər deyil. Yəni bir əgər yüksək səviyyəli çempionat, yüksək səviyyəli yığma yaratmaq istəyiriksə, Azərbaycan məşqçilərindən tamamilə imtina eləməliyik. Onlar sadəcə konsultant funksiyalarını yetməlidir, çünki müəyyən futbolçunu tanıyırlar və baş məşqçi Hacıyevskiyə, Şahinciniyev, Ramin Qoliyevlə bağlı müəyyən məsləhətlərini verə bilər. Çünki artıq neçə illər onun rəhbərliyi altında oynayıb, 2 il, 3 il yığmadan rəhbərliyi altında oynayıb, amma Hacıyevski kimilər və çoxlarının bəyənmədiyi Torres kimilər, Petrojalo kimilər Azərbaycan futbolunda işləməlidir. Çünki futbolçunu həqiqətən futbolçu eləyən, onu yüksək səviyyəyə çatdıran birinci məşqçidir. Cristiano Ronaldo aldı kimi dünyanın bu dəqiqə bir nömrəli futbolçusu hər müsahibəsində deyir ki, mən başla futbol oynaya bilmirdim. Başla zərbə vura bilmirdim. Onu mənə Ferguson öyrətdi. Deməli bizim futbolçuların öyrənməli çox şeyi var. Onun üçün də yüksək kvalifikasiyalı məşqçi lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda belələrin sayı azdır və bir barmaq hasaracaq qədərdir ki, onlar da kifayət eləmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu məsələyə toxunacaqdım. Rüstəm məni qabaqladı. Əcnəbi oyunçuların, əcnəbi məşqçilərin komandaya gətirilməsini sən necə baxırsan?
Birinci məşqçilərdən başlayardım. Məncə ən uğurlu məşqçilər mənim üçün, mən fikirləşdiyimə görə Hacıyevski və Interin keçmiş məşqçiliyi Kankov çox gözəl məşqçilərdir. Məsələn, Neftçidə görmüşük ki, Ağasəlin müəllim olsun, Nəm Kazbek Tuayev olsun, Vagif müəllim olsun. Neftçidə məsələn o gün xəbərlərdən baxırdı. Gündə bir dənə məşqçi dəyişirlər. O da oyunçular üçün çox böyük ziyandır. Məsələn, xəbərlərə baxırdım. Xəbərlərdən deyirlər ki, bu gün Peter Jela Bakıya qayıdır və Neftçi komandasını Antalya təlim məşq toplanışına aparır və Peter Jela'dan biraz fragmentlər göstərdilər və fragment qutarandan sonra aparıcı deyir ki, indi aldığımız məlumata görə Peter Jela istefa verib və Dinamo Kievin məşqçi Neftçiyə baş məşqçi təyin olunur. 2 dəqiqə məşqçi dəyişir. Elə şey mümkün deyil. Məşqçi gələ çox qalsın komandada ki, bilsin nə var, nə yox. Oyunçular da gəlincə məncə lazımdır legioner, səviyyəli legioner lazımdır. Məsələn, Adamə kimi Neftçinin yaxşı legionerləri var. Elə legioner lazım ki, bizimkilər onlardan nəsə götürə bilsinlər. Ancaq o ki, adına görə götürürlər, nəm legionerim var. İndi eşitdiyimə görə AFFA-da qərar çıxardıblar ki, legioner sayı çoxalsın. Elə söhbət də olub ki, legioner sayını çoxaldırıq ki, bizimkilər xaricdə oynasın. Bizimkilər öz respublikamızda oynaya bilər. Xaricdə necə oynayacaqlar?
Əsnəbi məhsul məsələsinə toxunanda, çünki onların hər biri özü ilə yeni bir mədəniyyət gətirir. Futbol mədəniyyəti gətirir, futbola baxış gətirir. Məsələn, çox güclü məktəbi ilə seçilən Hollandiya və Almaniya məktəbləri. İndi bizdə deyirlər, Holland məşqçi gəlib bizim futbolçularımızı başa düşməz və yaxud Alman futbolçu gəlib məşqçi gəlib bizim futbolçularımızı başa düşməz, çox yaxşı başa düşər. Əgər ona normal şərait yaradılsa, onun istəkləri yerinə yetirilsə, çox gözəl başa düşər və o çox yaxşı futbolçuları da yetişdirə bilər. O ki, qaldı futbolçulara Azərbaycan futbolçusunu 10 baş üstə edən legioner gətirmək lazımdır. Tutaq Romarionu. 40 yaşı var Romarionu olsun. Amma Romarion gətirsə Azərbaycanda oynasa, onun elə bir hərəkəti yüzlərlə uşağı, onun təkcə gəlməyi Azərbaycana 100 uşağın futbolla məşğul olmasına gətirib çıxardır. Çünki onun hazırlıqları çoxdur. Tanınmış oyunçular, yaşlı olsalar da tanınmış oyunçular, dünya çapında ad qazanmış oyunçular, uğur qazanmış oyunçular. Amma Subašić, Adamiya, Çertaqanov, onlar yalnız lokal uğur qazandıra bilər Azərbaycan futbolunda. Tutaq ki, yığma komandamıza cəlb olunurlar, bir yığma komandamız Finlandiyanı məğlub edər, Subašić isə buna vəssal.
Bu medianın işıqlandırılmasından problem varsa media işıqlandırır. Bəs necə işıqlandırır? Bundan necə razısız, razı deyirsən, sən özün də yazarsan. Bax necə işıqlanır.
Çox hörmət edirəm bir məhsul Atay Süleymanov demişdi ki, Azərbaycan futbolu yalnız o vaxt sizin inkişafı yalnız o vaxt görəcəksiniz ki, sizin redaksiyanız Frans futbolunun redaksiyası kimi olsun. Azərbaycan futbolu nə səviyyədədirsə, təsirlər olsun ki, mətbuat da o səviyyədədir. Futbol problemləri çoxdur, amma mətbuat bunu yaxşı səviyyədə işıqlandıra bilmir. Çünki qəzetlər özünün maliyyə imkanı aşağıdır və qəzet sahibi elə ancaq tutaq qəzetin bu saydan o sayə çıxmasını fikirləşir və hansısa problemi işıqlandırsın. Mənə gəlir ki, onun o prioritet məsələsi deyil. Onun prioritet məsələsi təbii ki, tirajı qazanmaq, pul qazanmaq və qəzet çıxartmaqdır. Kiminsə gözünü çıxartmaqsın, qəzet çap eləməkdir. Vəssalam.
Sən ne fikirləşirsən, Ramin?
Məncə, mən futbolçu olaraq, mən üçün heç bir fərqi yoxdur. Qəsit nə yazır, nə yazmır. Mən başıma aşağı salıb, məsələn, öz idmanımla məşğulam. Amma bir tərəfdən, bilmirəm, düzün deyərəm, düzün deməyəm, amma özüm bildiyimə görə futbolçunun qiymətini qaldıra bilər qəzet. Məsələn, bir oyunçu var, o tanıyıram oyunçunu. Məsələn, qəzetə biraz pul verib ki, onun adını yazsınlar. Ukraynanın filan komandası məni istəyir, nəm, Angliyanın filan komandası məni istəyir. Və kimsə buna inanıb, deyir ki, yox, bu güclüdür, bunu komanda götürmək lazımdır. O da necə deyərlər, məşqçi gördüyünü yox, eşitdiyini eləyir. Gördüyünü özlüyündən çox eşitdiyinə inanıramışam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sən müzakirələrə görə. Ramin, mən sənə uğurlu oyunlar arzulayıram, sənə də yaxşı yazılar bir yazar kimi. Çox sağ olun. Futbola ayrılan vaxtımız sona çatmaqdadır. Qonaqlarımızı penaltisiz yola saldıq. Kiçik studiyamız futbol oynamaq üçün yaramasa da, efirimiz futbol meydanında baş verənləri çatdırmaq üçün genişdir. Bizi dinləməyə davam edin, 101.7 FM-dən ayrılmayın. Sizinlə növbəti həftəyə də sağlaşıram. Hələlik.